Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Früher war mehr Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Hallo og velkommen til Tyskerne episode 146 med
Ingrid Brekke
og Kai Schwind. I dag skal vi snakke om det som dominerer nyhetsbildet i Tyskland i disse dager, nemlig landets forhold til Israel etter den nylige eskaleringen av konflikten. Og vi skal se nærmere på en ganske fascinerende politisk skikkelse, nemlig Sahra Wagenknecht. Viktig med Z. S, ikke som dere gjør det her. Så har vi med oss to Tyskland-relaterte kulturtips mot slutten. Uansett, godt å være tilbake med deg i studio, Ingrid. Godt å se deg.
Ja, takk det samme du. Det jo dessverre sånn at langvarig sykdom herjer her hos oss. Det vil si, egentlig det jo jeg som syk da. Du, Kai, har jo fått stemmen tilbake. Så det kan fortsatt bli lengre pauser mellom episoderne enn det som vanlig. Og vi må jo si at stort sett så synes vi jo det helt herlig å være på selvstyr, at det bare oss to som bestemmer alt og gjør alt. Men det betyr jo også at det ikke finnes noe som heter vikar.
Nei, det sant. Men kanskje noen lyttere har lyst, så det bare å sende
søkene.
Nei, vi gjør ikke det. Men som dere hører, har vi altså nå for dagen kvikke og opplagt her i studio. Og nå begynner vi med det mest brennende temaet, nemlig Hamas-angrep mot Israel og hvordan dette påvirker stemningen og debattklima i Tyskland. Tyskland har et helt spesielt forhold til staten Israel og håndteringen av meninger og debatter akkurat nå er ganske annerledes enn her i Norge. Kanskje er dette noe av de aller største forskjellene faktisk på våre to land. Det mener flere, for eksempel også vår tidligere gjest, journalist og forfatter Erle Marie Sørheim. Hun bor jo i Berlin og skrev en interessant artikkel i Klassekampen, og da sier hun blant annet: Som utlending i Berlin er det frustrerende å se hvor hardt og automatisk tyskerne reagerer i denne saken. Borte er all vilje til dialog. Dette skal vi se nærmere på og prøve å forklare. Men først, Ingrid, du ville gjerne få på plass noen grunnleggende fakta, ikke sant? Og jeg tror det trengs her også.
Ja, det jo noe med at jo mer opphetet en konflikt desto vanskeligere det ofte å huske bakgrunn. Så, altså, Tyskland etter 2. verdenskrig og nazitida sto der og hadde ansvaret for holocaust. Israel ble grunnlagt i 1948, og da var det jo med holocaust som en slags, hva skal man si, bakgrunnsfaktor, selv om hovedbegrunnelsen var den store jødiske innvandringen til området i løpet av flere tiår før. Da. Og så, det var i 1948, og i 1949 så ble jo det nye Tyskland, altså Republikken Tyskland, grunnlagt og fikk sin nye grunnlov. Og ikke lenge etter det, på 50-tallet, så betalte Tyskland en ganske så stor krigsskadeerstatning til Israel, og med stor så mener jeg selvfølgelig ikke urimelig stor. Jeg bare mener at det var snakk om mye.
Mye, ja.
Og dette hadde liten støtte blant tyskere flest. Konrad Adenauer, som da var kansler på den tida, han var jo veldig opptatt av sånn normalisering på alle nivåer, og han ville da for første gang etablere diplomatiske forbindelser til Israel. Men Israel ville ikke det. De avslo helt fram til 1965.
Mm-hmm. Ja.
På 70-tallet så støtta etter hvert også Tyskland palestinsk selvbestemmelsesrett, sånn som også EU gjorde. Og EU har jo alltid en betydning for hvordan Tyskland, hva de mener og hvordan de handler. Og innad der så Tyskland en av de mest israelvennlige nå. Og kanskje kan man si at Norge den andre enden, altså når man ikke snakker EU, men Europa. Og en forskjell viste seg jo i den nylige FN-avstemningen om våpenhvile, der Norge stemte for, men Tyskland stemte da avholdende. Og den tyske begrunnelsen var at resolusjonen ikke klart beskrev Hamas sitt terrorangrep.
Mm.
Og så er det også et sånt annet fenomen som er ganske påfallende, som historikeren Mikael Wolfson har redegjort for, nemlig at selv om den tyske regjeringen og de tyske partiene står hardt på Israel-støtten, så er engasjementet synkende blant folk flest. Det er stadig flere som tar avstand til Israel, og som heller ønsker seg en normalisering, altså at Israel blir en mer sånn normal del av utenrikspolitikken. Og dette temaet om å være en fast støtte til Israel, det har i høy grad blitt en elitesak, noe de for eksempel snakket om i det politikkpodcast i forrige uke.
Ja.
Og det er jo noe spesielt ved denne Israel-Palestina-konflikten som har pågått i så mange ti år, at den er innenrikspolitikk i så mange land, og kanskje mer i Tyskland enn hos andre, nettopp fordi de har dette helt spesielle forhold, og det er vanskelig å se for seg at dette kan bli en del av det man kan kalle normal utenrikspolitikk.
Mm. Det er også mange land i EU som alltid undrer seg litt over det, ikke sant? Det ja. Skaper jo litt sånn konflikt også med sånne strategiske forsøk å definere felles EU-flyktningspolitikk, for eksempel. Så har man det, og så var det tyskerne med sitt forhold til Israel og alt dette, som alltid på en måte blandes inn. Ja, mm.
Ja, og så er vi fremme ved, til slutt, hva skal bare si, dagens situasjon i Tyskland er jo da ekstremt tilspisset, og et eksempel på hvor ille det står til, det er jo at presidenten for Verfassungsschutz, altså dette organet som har som oppgave å beskytte grunnloven, Thomas Haldenwang, han har betegnet økningen i antisemitisme i det siste som et vendepunkt. For han så er jødehatet nå i tyske gatene nå så enormt at det minner han om de verste tidene i tysk historie, altså underforstått av nazitida. Og siden overfallet, altså siden Hamas angrep Israel, så har det altså skjedd omtrent 1800 forbrytelser i Tyskland, altså antisemittiske forbrytelser, angrep og andre ting. Og nå, dette er jo noen dager siden det ble sagt, så nå har det jo kanskje skjedd enda flere.
Mm.
Og noe av det som folk naturlig nok reagerer aller sterkest på, det er jo at en del hus der jøder bor har blitt tagget med Davidstjerne, og det er jo virkelig en assosiasjon til nazitida.
Ja, absolutt. Da er det ingen tvil hva slags budskap dette her er. Veldig interessant å få denne historien igjen, Ingrid. Jeg må si også, det er mye som man selv glemmer litt, hva dette er bygd på, denne på en måte dagens holdning av Tyskland. I tillegg til disse antisemitiske ugjerningene som du refererte til, handler jo den debatten i dag også om hvem er det egentlig som får lov å ytre seg, ikke sant? Hvem har lov å være med, og på hvilken måte. Og da har en del reaksjoner fra tyske myndighetene, og da også spesielt politiet, vekket oppsikt i det siste, blant annet en del sånn forbud mot demonstrasjoner, rett og slett, av ulike pro-palestinar, ja, forsamlinger, institusjoner og så videre. Og da med iblant litt sånn litt tvilsomme metoder fra politiets side, for å si det litt diplomatisk. Blant annet har jeg lest flere rapporter om at politifolk har stoppet mennesker på gata som hadde på seg palestinaskjerf. og har på en måte forhindret at de kunne delta, eller de kom i en slags avhørssituasjon, som jo ganske rart. Ja,
ja, og ellers så det jo ofte begrunnet i at de mener at demonstrasjonene kommer til å bli voldelige.
Ja, ja,
men det jo et sånt spørsmål, hvordan kan de vite det på forhånd?
Ja.
Så det har jo også vært diskutert en del.
Det er akkurat det, og da er det en annen ting at altså, tysk politi jobber veldig mye med oversettere nå, som altså klarer å lese plakater som er forfattet i andre språk, arabisk for eksempel, at man prøver å forhåndsskanne og prøver å forhåndsavgjøre hva er det som ble sagt, ikke sant, på disse plakatene. Er dette ulovlig? Er det antisemitisk? Og dermed en grunn for myndighetene å stoppe disse forsamlingene. Så da er det et veldig anspent forhold mellom demonstranter som mener de benytter seg av sitt lovlig rett å ytre meninger, versus store ressurser som politiet setter av for å overvåkne dette. Så er det litt sånn interessant å se også hva er det som det handler seg, det dreier seg om her, ikke sant? Altså sånne plakater som sier «From the river to the sea», ikke sant? Dette er en sånn uttalelse som man altså tydelig i Tyskland registreres som en antisemitisk uttalelse, altså river, Jordan elva til Middelhavet, dette er Palestina, det er ingen plass for Israel i midten, ikke sant? Israel finnes ikke. Og en annen ting som jeg har sett, som ble diskutert ganske mye i det siste, også på sosiale medier, er en sånn forsamling noen uker siden, hvor folk møttes og skanderte «Free Palestine from German guilt».
Ja.
Altså et budskap direkte rettet mot Tyskland, hvor man antar at det finnes en slags skyldkompleks som står altså i veien for å kunne se nøytralt eller mer nøytraler på den konflikten, og at denne tyske skylden er en slags bjørnetjeneste for Palestina-saken, og dette ble også diskutert og behandlet som en slags antisemitisk uttalelse. Mm. Så man har redd at det er et utrolig sånn polarisert tilnærming, men også se på dette så veldig svart-hvitt, synes jeg, iblant. Dette må vi jo se litt nærmere på etter hvert. Med en sånn angst også, rett og slett, at disse moderate stemmer ikke kommer frem, fordi alt drukner i en sånn forhåndsanklagelse at dette havner i antisemitiske spor uansett, ikke sant?
Mm. Nei, for det er jo grunn til bekymring, tenker jeg, at hvis man går så hardt til verks at nye innvandrere, eller kanskje til og med også folk som har bodd i Tyskland ganske lenge, ikke føler at de har den samme ytringsfriheten som andre, hvordan skal de da tenke om det å bli integrert i Tyskland? Og også dette at de, nå, ikke sant, at de gjerne blir sett på som en gruppe. Altså det du sa om at de moderate kommer ikke til ordet, alle blir plassert i en sånn ytterliggående klump.
Ja.
Og dette som for så vidt også har versert i Norge, som er noe av det verste jeg vet, at man forlanger at man skal ta kollektivt avstand fra ting.
Ja.
Altså, dere må si sånn og sånn, hvis ikke er dere ikke en del av oss da.
Ja. Mm.
Og så synes jeg også noe av det som gjør dette veldig ubehagelig akkurat nå, det er at det er en sånn, hva skal man si, en trist timing, det er et sånn sammenfall av ulike ting. Det ene er at alt dette med antisemitisme og oppmerksomheten rundt da palestinere og andre arabere og muslimer og dårlige ting derfra, så har jo også Olaf Scholz nettopp sagt at han skal stramme inn innvandring.
Ja, ja.
Og også i den antisemitisme-debatten så blir det jo ofte sagt at de som sier sånn og sånn, de skal bare utvises, og at det til sammen drar i en veldig sånn ubehagelig retning, hvor motstand mot folk som har da røtter i Midtøsten, eller kanskje innvandrere generelt, hva vet jeg, øker, og at folk får, mange får vann på mølla av dette.
Absolutt. Det virker som det handler om en sånn bestandig avgrensing og othering hele tiden akkurat nå, uansett hvilke tema som puttes på dagsorden, og så har man denne konflikten i bakgrunnen som liksom skinner gjennom hele tiden. Så er det litt interessant også, noe som vi opplever her og nå, ikke sant, og også under forberedelsen til den episoden, at det føles så ufattelig vanskelig å snakke om dette. Mm. Kanskje er jeg litt ekstra tysk nå her med dette, men at jeg føler et sånt behov for å være veldig nøye, veldig tydelig, være klart posisjonert, selv om jeg egentlig ikke helt vet hvordan jeg skal gjøre det, fordi den situasjonen er så komplekst. Og jeg opplever det også når jeg snakker med venner i Tyskland, uansett egentlig hva slags bakgrunn de har. Jeg har jødiske venner, jeg har venner som kan tilregnes den arabiske konteksten i en større forstand, og de er alle også litt sånn, har et slags behov å si tydelig og klart hvor de står, og så etter man har snakket i 5 minutter, så skjønner vi egentlig at vi ikke helt vet og ikke helt klarer det, bortsett kanskje fra en slags moralsk anstendighet som også begynner å drukne litt i den debatten, mener jeg. Det går an å fordømme et sånt angrep, uansett hvilken side man står på, eller uansett hva slags historisk bakgrunn det har, ikke sant? Og det er kanskje også det som vi var litt inn på, at man er redd for at disse moderate posisjoner, disse stemmene, drukner litt, finner ikke, fordi man har en sånn utrolig svart-hvitt molarisert diskurs.
Mm.
Ja.
Nei, og så tenker jeg sikkert innad i Tyskland også, men også som en sånn klar forskjell mellom våre to land, da, det er jo at man kan jo se forskjell, linja, altså, det er en glidende overgang fra Israel kritikk til antisemitisme.
Mm.
Og hvor, jeg skal ikke påta meg å si hvor, ja, hvor den grensen hvor går,
ja,
men den går i hvert fall på et annet sted i Tyskland,
ja,
enn i Norge. Og at det, tenker jeg også, er veldig vanskelig for de som kommer fra et helt annet sted, altså i utgangspunktet er pro-palestinske, ja, og alltid forstå da, hvor er dette, og også når jeg sier dette nå, så kjenner jeg det du sa med at hvor vanskelig det er, ikke sant? Fordi med, det er klart at det er aller viktigst også for meg å være opptatt av antisemitismen, og selvfølgelig, det føles helt kornig å måtte si at man er liksom mot antisemitismen, da, men at det er veldig... Ja, at det på en måte er det aller viktigste, og så med en gang man begynner å snakke litt rundt det, så kommer man fort i den der, går jeg for langt nå, eller setter jeg noen spørsmålstegn.
Ja, myker jeg opp det som egentlig er klart, ja, ikke sant?
Ja, og det er jo sånn for eksempel noe da, som jeg tenker likevel er viktig å si, det er jo det at når man har sett på tall og statistikk og alt dette, så er jo antisemitiske angrep fra høyre ekstreme, i fjor for eksempel et mye større problem enn fra islamister eller folk med utenlandsk bakgrunn da. Og høyreekstremisme er jo på fremmarsj, så det er liksom en form for antisemittisk angrep, og så har du det vi har snakket om nå, nemlig den islamistiske eller propalestinske eller hva du skal kalle det, og så finnes det en annen type antisemittiske angrep i Tyskland som jeg ikke var klar over, nemlig at det iranske regimet antas å stå bak en del spesielt sånne type angrep mot jødiske institusjoner. Jeg er ikke helt klar over hva det er, men om det er sånn nedtegging eller vindusknusing eller hva det er. Ja. Og så må man jo ikke glemme, da, som også da Halden Wang fra Verfassungsschutz har påpekt, nemlig at det er utrolig nifst at antisemitismen faktisk har kommet til sentrum av det tyske samfunnet, altså at den har bredd seg og blitt mer normalisert igjen. Og et sted man så mye av det var jo i denne antivaksinebevegelsen under pandemien, hvor man drev mye med sånne konspirasjonsteorier om at det er jødene som kontrollerer verden, og de har en interesse i at vi skal bli syke eller et eller annet. Og så kom det jo nettopp et forferdelig stygt eksempel, synes jeg, fra han som heter Richard David Precht.
Ja, filosofen som vi har også snakket om i episode 127 her i Tyskland, okay. Så det bare tilbake, hvis, gå tilbake og høre på hvis dere vil finne ut litt mer om han. En offentlig figur som uttaler seg mye hele tiden.
Ja, og dette sa han da, han har jo både eget talkshow og, og denne podcasten som, som han har sammen med Markus Lanz, hvor han sa dette da. Og da skulle han kommentere ortodoxe jøder i Israel, og så sier han at de har arbeidsforbud med unntak når det gjelder finanser og diamanthandel og sånn. Ja. Og dette er jo, dette er jo sånn eldgammel klassisk antisemitisme, og at det går an for en velutdannet, godt voksen tysker å si noe sånt i dag, det er for meg helt ubegripelig. I hvert fall det at han ikke vet hva han gjør.
Ja, og det fikk jo heldigvis også et slags sånn etterspill. De fikk mye kjeft, og veldig interessant også veldig kjent FDP-politiker Marion Strack-Zimmermann, som vi har snakket om flere ganger, satt i talkshowet til Markus Lanz og konfronterte Lanz med dette og sa, her har dere gått over streken. Og det blir en ganske hissig debatt hvor også, så ikke Lanz klarte å holde sin kontenance og ble ganske hissig selv, så dette er veldig interessant.
Ja, det må jeg se.
Vi ser på. Så da har vi jo egentlig beveget oss dit. Jeg synes jo vi må absolutt snakke om mediens rolle i denne saken her, og her synes jeg er det igjen kanskje en slags forskjell mellom Norge og Tyskland. Jeg har jo tatt på meg oppdraget mens jeg satt hjemme uten stemmer og så ganske mye på alle disse talkshow som vi jo gjør uansett, men jeg har virkelig sett alle og på mange nyhetssendinger også, og da synes jeg det var veldig fascinerende at så langt, altså det gjelder jo mest sånn de første 2-3 ukene etter det nye angrepet nå, så var det nesten utelukket representanter fra den israelske siden som fikk lov å uttale seg. For eksempel i programmet til Sandra Meisberger, da var det den jødiske forfatteren Gil Yaron, som er ganske kjent i Tyskland, også fordi han snakker tysk, som sa altså at han nå har tatt familien sin og flyttet fra Israel til Tyskland, fordi han følte seg så truet der. Eller en vittne som fortalte om overfallet på kibbutzen, ikke sant? Eller en representant fra den israelske hæren som snakker flytende tysk, som ble brukt flere ganger hos Meisberger og i andre formater, som da argumenterte Israels sak, og da ikke bare sånn strategisk, som vi kjenner til herfra, at når man analyserer Ukraina og Russland-krigen for eksempel, men også moralsk, ikke sant? At Israel har denne retten nå til et slags militarisert hevn og må reagere sånn, og han fikk sagt sånne ting mer eller mindre uimotsagt, og det synes jeg var ganske interessant og spesielt å se.
Og så kan man vel si at etter dette grusomme Hamas-angrepet mot Israel, så var det vel en stund ganske naturlig at oppmerksomheten var rundt offrene og israelere, men det er klart at etter bombing av Gaza begynte på et eller annet punkt, så må jo også representasjonen rundt omkring i media bør jo da endre seg.
Og det er viktig å si og få med seg også at det er en forandring da nå også, at man setter litt mer fokus på det, men uansett synes jeg det var interessant at Palestina og Gaza som en kontekst blir egentlig hovedsakelig representert via forskere, altså statsvitere for eksempel, i disse talkshow, og også som eksperter, ikke sant, på ulike nyhetssendinger, ikke berørte selv. Det tok litt tid, og da synes jeg det er litt interessant å sammenligne det med Norge, som jeg også gjorde. Jeg så mye på Dagsrevyen og NRK sin dekning, hvor perspektivet skiftet ganske raskt til Gaza, også etter angrepene med reportasje fra bakken og reportasje med fokus på hvor elendig situasjonen er. Så hovedpoenget her er kanskje disse ulike perspektiver som man inntar, kanskje refleksaktig, by default, ikke sant? Som gjør dette utrolig fascinerende å følge med dekningen i begge landene våre.
Men vi må jo også legge til at, i hvert fall sånn som jeg har fått med meg nå, så har jo også i tyske medier, det har blitt flere reportasjer fra Gaza, og man har blitt det er mye mer oppmerksomhet rundt lidelsene der nå.
Ja. Absolut, det är viktigt att se. Detta gällt har med lite kvantitativ empirisk studie gällt huvudsakligen dessa första två veckorna efter den nya eskalationen där.
Ja, och så hade jag bara lust att nämna ett exempel som jag syns var ganska spännande. Och det handlar då det tar utgångspunkt i Der Spiegel som hade en stor alltså sin huvudsak och en forside om situationen för judar i Tyskland nu. Och på första sidan då så är det fyra människor med judisk bakgrund som är avbildade och så har man då huvudtiteln Vi har en angst vi är rädda. Och då snubblade jag över ett intressant Facebook-inlägg om denna spegeldäckning skrev av en som heter Nikolaj Klimenjuk som själv är jude och som jobbar som freelancejournalist för Frankfurter Allgemeine Zeitung. Och han skriver då att Der Spiegel i årevis har hissat upp stämningen av att vara för Israel kritiske och därmed själv bidrat till att legitimera antisemitism. Detta kan man ju mena vad man vill om, det är egentligen det nästa han skriver som är mest spännande, nämligen att de prövar nu att göra enkelt personers rättsel till ett samhällsfenomen. Och det här det är att framkalla panik. Och det kan fort bli till en sån självuppfyllande profeti. Och så kommer han med en sån ja anklage då mot ja för så vitt Der Spiegel men säkert andra också, nämligen att de önskar att vi ska vara rädda för då kan man ta i bruk de stora flotta orden om hur viktigt det är att beskytta de tyska judarna och då kan man själv få god samvittighet. Och att självbevisste judar som själv kan slå tillbaka och bryta ut av offerrollen, det är vanskligare då att hantera. Och så avslutar han med att ingen han känner har angst, men de flesta vet ju gott att vi inte kan stole på Tyskland. Och detta är ju självklart väldigt satt på spissen då, men jag syns det där är poängen om att det enklaste är att bara gå i de samma gamla spåren och repetera rituellt. Nämligen att det är en väldigt enkel roll att ta och bara syns att eller vara väldigt upptatt av situationen till judarna både nu och tidigare och markera sig som en klar antisemit och så inte egentligen sätta sig in i något mer runt det eller bry sig om något annat än att bara säga si det och därmed vara ett sån moralsk främragande människa då. Så att man själv blir liksom ett skickligt gott människa och att det var lite sån som du sa en sån automatisk hållning som ju självklart är fel men som likväl kanske är lite sån tom då och som hindrar som gör att debatten inte kommer vidare eller att det blir såna repriser och att det kanske egentligen heller inte hjälper på något av det dåliga som sker då.
Absolut. Vi har begrepp för det på tysk en god människa. Ikke sant? Alltså att man är sån moralsk god men också på en sån höj häst, vet jag, inte sant? Och som du säger, det är tom och att det egentligen inte är något särskilt konstruktivt för det stopper där. Det tar inte mer vidare. Jag syns det är absolut ett poäng med detta här. Alltså också speciellt i din tolkning nu. Jag följer den helt. Jag måste säga att jag syns det andra som han är in på Kilmeniok, för jag får inte helt landa det sån fullständigt. Jag sliter fortsatt lite med det, må jag säga. Si. Jag har ju också läst den artikeln som han refererar till och du nämnde i Spiegel. Och då blir ju bland annat en judisk tidsvittne från Holocaust som är nog 90 år gammal, Iva Butterfass Frankenthal, nämnt och intervjuat som berättar att han alltså har rest runt i många 10 år i Tyskland och hållit föredrag om Holocaust, allt det han upplevde föran skoleelever och allt möjligt. Men att det nu är första gången att han faktiskt tränger politibeskyttelse för det har kommit så många ofta anonyma trusler på förhand av dessa arrangemangerna.
Alltså dödstrusler.
Dödstrusler, våldstrusler, att man har nu beslutat att han inte kan resa alene längre, att han tränger livvaktene. Og det er jo et symptom kanskje, eller et bevis på det. Altså hvem, ja, ikke alle har angst, jo, vet ikke, men det er en reell trussel der. Og så siterer artiklen også en meningsmåling fra Konrad Adenauer Stiftung, som har gjort den meningsmålingen blant muslimer i Tyskland, hvor 26% nå er enige i påstanden at rike jøder behersker verden. Reiche Juden sind die eigentlichen Herrscher der Welt, som det heter. Som har en betydelig økning av den type konspirasjonsteorier. Og jeg må faktisk si, jeg vet at det er veldig anekdotisk nå, men jeg har opplevd det, og har ikke aldri opplevd det før. Jeg var i Berlin flere ganger nå denne måneden, og har hatt flere taksiturer da, litt lengre taksiturer, og har havnet da, altså bort i voldsomme rants fra taksisjåfører med muslimsk bakgrunn, som altså har repetert disse konspirasjonsteoriene som begynte plutselig å snakke om. Vi vet jo hvor fienden sitter, og så spør jeg, hva mener du? Jo, det er jo disse store selskapene i USA, og som Rothschild, familien og sånn, ikke sant? Og så var vi i gang, og jeg, en gang måtte jeg bare be om å slutte å snakke nå, fordi jeg ble så provosert. Så som sagt, dette er anekdotisk, men jeg vil si at dette beskriver noe av klimaer, og også da igjen at man kanskje sliter litt med å utvikle en mer sånn tydelig definert moralsk kompass, hvordan vi skal håndtere denne offentlige samtalen. Og rett og slett som du sier, at det ikke stopper i disse tomrom som å være enten en sånn godt mensch eller være en, ha en skikkelig sånn rebelsk tilnærming til dette, men det som vi trenger kanskje aller mest med dette her er en slags dialog og et ekte behov for å møte, ikke i midten, men for å møtes i hvert fall. Så det er litt sånn ja, også mitt inntrykk om stemningen akkurat nå. Men du, Ingrid, var jo også i Tyskland lenge som korrespondent for Aftenposten. Hvordan var det når du var der? Hvordan opplevde du disse forskjellene også? Altså, hvordan man snakker om Israel, for eksempel?
Jo, altså dette er jo nå over 10 år siden. Tiden flyr. Ja. Men jeg tenkte ganske mye på det den gangen, og noe av det jeg la merke til aller først, det er jo at i de aviserne jeg leste og i media generelt, så er det mye mer om israelsk innenrikspolitikk. Altså at man var mye mer interessert i ikke bare liksom Israels internasjonale rolle og Palestina-konflikten, men hva som skjedde internt da. Og så var det jo også bare det at det finnes israelske restauranter i Berlin, det er kunstutstilling av israelske kunstnere, og at man da gjerne kunne markere med det israelske flagget. Og dette er jo ting som i Norge i hvert fall ofte har fremkalt store protester, og det har blitt kontroverser og sånn, av sånne ting, men jeg oppfattet ingen kontroverser rundt dette. Det var bare en sånn, det er mange utenlandske restauranter og mange utenlandske kunstnere. Mens når jeg da kom hjem, så tenkte jeg en del på at jeg fant et visst sånn ubehag i Norge som jeg ikke hadde kjent på før, nemlig at man er så ekstremt opphengt i Israel-Palestina-konflikten, og da i palestinerne som ofre, som for all del mange gode grunner til det, og det er en grusom konflikt, og ingen løsning i sikte, og stakkars palestinerne. Men det skjer, det er mange steder i verden hvor det skjer ille ting. Det er mange fæle land, Jemen, Nordkorea, man kan liksom nevne i fleng. Men akkurat hvorfor er man så opptatt av de israelske overgrepene? Jeg tenker ikke at hver enkelt person som er det har noe sånn antisemitisme i seg, men at hele logikken bak er ubehagelig og føles litt sånn gromsete. At så mye handler om det da. Det har jeg tenkt.
Ikke sant? Jeg deler den, og så deler jeg en tysk versjon av dette som landet på andre siden, hvis man kan si det så enkelt, ikke sant? Så det noe med disse refleksene vi har i begge land. Og hvis man liksom blander inn hvordan vi alle for eksempel også blir nå påvirket av sosiale medier, ikke sant, som egentlig ikke i stand til å avbilde kompleksiteten av denne konflikten, hvor jeg personlig opplever folk i like grad fortvilet, hysterisk og moraliserende, så går det i hvert fall av sporene. Bare igjen en liten anekdote. Jeg delte for eksempel en artikkel fra en amerikansk kulturavis nå på mine sosiale mediekanaler fra bloggen Slate, som hadde en sånn overskrift «You don't have to post about Israel and Palestine», som var en artikkel som gikk inn på nettopp det vi snakket om, at det så komplekst, det så vanskelig å verifisere informasjon, mye som sauses sammen, at det også en mulighet å ikke uttale seg, kjære venner, ikke sant? Men også der fikk jeg kjeft av helt ulike folk, kjente og ukjente, som sier dette var feig å poste noe sånt. Hvorfor skal det være så vanskelig å posisjonere seg? Ikke sant? Det jo ganske lett å posisjonere seg her, hvis man bare tenker litt og sånn. Så da gikk jeg rett i fella der, og syntes også det var spennende, og det var folk fra ulike land, både fra Norge og Tyskland og så videre. Og så noe annet du sa, som jeg synes veldig sant og interessant, at denne konflikten har jo vært en slags kode, en slags plassholder, ikke bare i Tyskland, men også verden rundt, vil jeg si om. Ikke sant? Hvordan definerer man forholdet til Israel, men også hvordan forholder vi oss egentlig mot, ja, hva skal jeg kalle det, sånn importerte konflikter fra andre land, som nå på grunn av globaliseringsdynamikker havner hos oss, som vi må forholde oss til. Hvordan gjør vi det? Og da spesielt selvfølgelig, hva gjør vi med ulike minoritetsgrupper, og da spesielt jødene, ikke sant? Hva slags kode av de? Og da må jeg komme tilbake til Michael Wolfson, som vi har nevnt, den tyske historikeren og statsviteren, som var gjest hos Sandra Meyersberger og brukte denne kjente metaforen om jødene som kanarifugl i gruver, ikke sant? The canary in the coal mine-metaforen. At man går inn og de plutselig mangler oksygen, og så dør disse fuglene, og da vet vi noe forferdelig kommer til å skje. Og at dette et tegn for å se at nesten refleks at en antisemitisme som kommer frem nesten refleksaktig, når det egentlig handler om noe annet, andre konflikter, angst, usikkerhet i samfunnet, som da går utover, spesielt jødene. Da.
Ja, og det jo noe med at som jeg også tenkte på her, at nå det da sånn at man snakker om antisemitisme der pro-palestinere, muslimer, innvandrere har skylda, og at det ligner litt på, ikke sant, AFDs fremvekst. Da snakker man om at det er DDR som har skylda, og så får man plassert ting sånn utenfor seg selv. Mens i virkeligheten så er jo antisemitisme en sånn dypt kulturelt fenomen med mange, mange hundre år bak seg i Europa, som nettopp, som du sier, det dukker opp og forsterkes og forminskes ettersom hvordan tilstanden er.
Ja, absolutt. Og på overflaten har vi også en sånn slags semiotisk konflikt, ikke sant? Det handler om bruk av ulike tegn, og hvor vanskelig og krøkkete det er. Altså for eksempel, hvis jeg vil uttrykke min solidaritet med befolkningen i Israel nå, og bruke det israelske flagget, eller omvendt, jeg bruker det palestinske flagget, hva står dette for? Hvordan kan det misforstås? Politimenn som arresterer folk med palestinaskjerv, Davids stjerne som ble tegnet mot husvegger, ikke sant? Dette ble så vanskelig at disse tegn mistolkes og ikke fungerer lenger, men allikevel bruker vi de og egentlig eskalerer på denne måten. Og så et slags bevissthet rundt den tyske konteksten, hvor man, uansett hva det handler om, eller når vi nå diskuterer Israel-konflikten, så snakker vi egentlig om flere ting samtidig. Det ene er, hva slags holdning har det offisielle Tyskland til det offisielle Israel, altså en slags politisk dimensjon. Det andre er, hvordan håndterer vi, eller skal håndtere, palestinere og deres støttespillet i Tyskland, ikke sant, som blandes sammen, som du sa, med spørsmål om immigrasjon eller om ytringsfrihet. Och tredje punkt, hvordan har jødene våre det i Tyskland? Hvordan går det? Och allt det diskuteras nästan som lag som ligger upp på varandra eller en sån saus. Och det går nästan inte an att ta det fra varandra och se på de enkla elementen som gör det så ufattligt vanskligt. Jag vet inte om jeg klarte å oppsummere det sånn riktigt, men jag tror det är intrycket. Men sånn til slutt med deg, Ingrid, her, hva tror du Tysklands posisjon, kan den endre seg dersom Israel fortsetter å bombe sivile og krigen utarte ytterligere?
Nei, jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror i hvert fall det vil ta veldig, veldig lang tid. Da. Og en sånn spesiell ting som vi ikke har nevnt enda, det er jo at da Angela Merkel, altså daværende kansler, må vi kanskje begynne å si.
Vi husker henne.
Ja, ja. Besøkte Israel i 2008, så sa hun da i en tale at Israel tilhører Tysklands statsraison. Du kan godt si det, du.
Statsraison, ja. Det egentlig et fransk ord, ikke sant? Ja. Altså, grunnlaget eller begrunnelse.
Ja, ja. At Israels sikkerhet er et tysk ansvar, legger man jo gjerne i det da. Og bare for å si det, det var nok egentlig ikke ment som at nå skal det begynne noe nytt, eller det skal bli sterkere forbindelser og sånn, men det var en bekreftelse på hvordan de har det, ja. Og hvordan Tyskland forholder seg til dette. Og så synes jeg at det var på samme tid da, så skrev daværende utgiver av Ukavisa Zeit, Josef Joffe, han skrev noe som jeg tenker er veldig viktig å forstå, nemlig at dette handler om mye mer enn Israel. For det handler nemlig om hvordan Tyskland sin egen identitet er dypt festet i en sånn minnepolitikk knyttet da til holocaust og til jødenes skjebne. Eller som han sier når han setter det på spissen, at vi skal helligholde alt det som Nazi-Tyskland ødela. Ni vide, ikke sant? Aldri igjen skal vi være det vi en gang var. Og til det her narrativet da, så hører også Israel, men ikke på grunn av Israel, men på grunn av Tyskland selv.
Det diskuteres kanskje to temaer i Tyskland mest for tiden. Det ene har vi nå snakket om, nemlig Tyskland og Israel. Det andre er Sarah Wagenknecht, en superkjent tysk politiker, fra Die Linke, vi har nevnt henne så vidt her iblant, men som nå står midt i offentligheten fordi hun har kunngjort at hun skal starte et eget parti. Og dette er et lite sånn, hva sier man, jordskjelv på det tyske politiske spektrum, og det må vi se litt nærmere på. Sarah Wagenknecht, Ingrid, hvem er hun?
Ja, det var det da. Jo, altså hun er født i 1969 i Jena, og den gangen var jo det i det der. Hun er datter av en iransk far og en tysk mor. Og helt fra hun var barn, altså da hun var barn, så reiste faren til Iran og forsvant. Men denne iranske bakgrunnen forklarer jo også hvordan hun skriver navnet sitt, for hun skriver nemlig S-A-H-R-A, med H-en et annet sted enn vi vanligvis setter det i Sara, da.
Ja, ja riktig. Mm.
Og bare for å si litt kjapt om den politiske bakgrunnen, altså hun meldte seg faktisk inn i kommunistpartiet i DDR rett før murens fall, men hun har forklart det med at hun ville være med å forme om sosialismen inn i en ny tid.
Ja.
Men likevel så ble hun i mange år regnet som en kommunist, og hun tilhørte også en gruppe som Verfassungsschutz definerte som venstreekstrem. Og det var altså da hun var medlem i Die Linke, for hun var jo med først på denne. Det var jo noen andre partier som ble Die Linke og sånn, og det har vi ikke tid til å holde på nå, men hun endte da i Die Linke og har hatt mange fremtredende posisjoner der, og har vært i forbundsdagen siden 2009.
Mm-hmm. Riktig. Ganske karismatisk person, allikevel også lenge vært svart kontroversiell i sitt eget parti. Hun prøvde jo for eksempel å danne en sånn egen bevegelse allerede i 2018, som hun kalte for Aufstehen, altså reis deg, eller ja. Reise seg, jeg vet ikke, sammen med sin ektemann Oscar Lafontaine, en annen superkjent skikkelse, tysk politi, SPD, tidlig SPD-politiker, finansminister under Gerhard Schröder og så videre. De to er sammen, jeg kommer alltid over det, at de er her.
Og han sånn, gikk jo da ut av SPD, ikke sant, til masser av balder ja, og inn i de linke,
inn i de linke
og alt dette ja, ja. Her da. Og så må jeg bare si, det var masse greier om Aufstehen da de startet, og så ble det jo helt mislykka.
Ja, ja, det fungerte ikke i det hele tatt. Blant annet også fordi, og det kommer vi kanskje tilbake til, det blir sagt at hun klarer ikke å organisere ordentlig. Hun er en slags frontfigur, men å faktisk gjøre jobben, også den interne, å organisere sånne bevegelser, det klarer hun ikke.
Nei, hun har jo sagt det selv også, da.
Ja, det er sant, det er kanskje ikke så hemmelig det, ja. Så skrev hun en bok, Die Selbstgerechten, hvor hun da tar et slags oppgjør med woke-bevegelsen, de grønne, ampelregjeringen, altså det var jo før på en måte, men hvor hun da retter seg mot en sånn lifestyle-link-holdning, ikke sant? At man, igjen, kanskje en slags link-god mensch, at man vet hvor man står moralsk. Og det ble diskutert masse, og nå er det også det egne partiet som hun skal danne. Hva heter den egentlig? Den har en sånn forkortelse.
Ja, ikke, skal vi se. Nå, partiet heter, det har jeg, ja, det heter Bündnis Sara Wagenknecht.
Ikke sant? Så navnet.
Für Vernunft und Gerechtigkeit.
Ah, ja, det er en super floskel, men det interessante er jo at navnet er inn. Altså hennes navn er ja. I partinavnet.
Ja. Ja, og det betyr jo da forbundet, ikke sant? Forbundet Sara Wagenknecht, for fornuft og rettferdighet.
Ja.
Nei, men det er jo noe av det som gjør at det får så enormt mye oppmerksomhet. Mm. At det er første gang i Tyskland blir det jo sagt at en sånn person, altså at det blir en sånn, et parti hvor en person liksom drar det hele.
Ja.
Og det har man jo sett eksempler på i mange andre europeiske land. Mm. Men i Tyskland har det virkelig ikke vært sånn da. Mm. Så det er jo også en annen ny ting med dette.
Ja. Så man kan jo si hun har forberedt på en måte også ved å være så synlig i tyske medielandskapet, ikke sant? I alle disse talkshows, på aviscoveret og sånn. Det er jo noe med personligheten hennes, med karisma, kanskje også utseende. Jeg vet ikke om jeg beveger meg ut i et litt sånn sexistisk område her, men det er noe med det som hun prøver å kapitalisere, så det blir spennende å se. Mm.
Jeg kan jo da tilstå at de første gangene jeg så Sara Wagenknecht på TV, så syntes jeg at hun så ut som en ballettdanser.
Ja.
Så det, jeg vet ikke om det er bare jeg som har tenkt det, men,
ja. Nei, men ja.
Hun er jo kledd veldig annerledes enn andre i Die Linke, ikke sant? Og har mye sånn rød drakt og veldig sånn elegant da.
Ja, ja.
Ja. Og så må man jo også si at hun er en svært dyktig debattant.
Mm.
Akkurat det med karismaen igjen, det, jeg ser det ikke, men det er jo igjen det der karisma på tysk og på norsk er ofte litt forskjellige, da.
Ja, men det er sant. Det er et godt poeng, ikke sant? Det er litt tysk karisma her.
Mm.
Men hva er det med partiet nå? Altså, kan de lykkes, eller hva skjer? Hva tenker du?
Altså, jeg tenker jo noe av det som er rart, eller interessant, eller ja, med dette partiet, det er jo det at sant, tidligere har jo da Wagenknecht ofte blitt beskyldt for å være alt for ideologisk, sånn kommunist og for opphengt i gamle dager og sånn. Mens dette partiet er jo nettopp det som tyskerne kaller rosinenpikkerei, altså at du plukker rosinen ut av bollen, så det er en masse sånn enkeltstående saker. Og noe jeg synes var veldig påfallende, det var at jeg hørte et intervju med Amira Mohammed Ali, som er da, eller var helt frem til nå, leder for Die Linkes gruppe i forbundsdagen. Og hun er jo da en av de, eller hun er vel kanskje den nest mest profilerte i den nye bevegelsen etter Wagenknecht, og det var jo 10 stykker fra partigruppa der som meldte seg ut samtidig og gikk med Wagenknecht. Uansett, hun ble intervjuet, og så ble hun spurt da nettopp det, hva vil dette partiet? Og det aller første å trekke frem, det er at de vil ha slutt på sanksjoner mot Russland. Ikke sant?
Ja, ja.
Så det er en veldig viktig sak for dem. Mm. Og det som litt rart, når det liksom tidligere de linke politikere som snakker, det at de vil beskytte det tyske næringslivet.
Ja,
ikke sant? Mm. At det og disse sanksjonene mot Russland ødelegger det tyske næringslivet og sånn, og de som vanlig, de sier jo ikke noe om Ukraina.
Nei.
Dette handler bare om dette. Så det en viktig sak. Og så det jo at de vil begrense innvandring. Mm. Og så det en mer sånn klassisk venstresak, som at det viktig for dem å altså at folk må kunne leve av lønna si, og at det må ikke være sånn at de rike blir rikere og rikere og sånn. Mm. Og så det jo litt sånn at mye av det som har blitt snakket om i forbindelse med dette partiet, det jo den såkalte hesteskoteorien. Altså at ytterliggående venstre møter ytterliggående høyre.
Ikke sant? Fordi jeg skulle nettopp si, noe av det høres jo veldig AFD-et ut, ja. Hva som blir sagt.
Ja.
Der, og det jo også det man har sagt, som du skal forklare nå, denne hesteskoen, ikke sant? Hva, de er ganske tett på, av man kanskje også sikter man også etter AFD-velgere, spørsmålstegn.
Mm. Ja, og da, det var jo, det var vel ikke så lenge etter den russiske store invasjonen i Ukraina, så holdt jo Wagenknecht og Alice Schwarzer et sånt svært møte da, igjen mot russiske sanksjoner og for fred og sånn. Og da ble jo, etter det, så ble jo Wagenknecht invitert inn i AFD av Bjørn Høcke, altså han, en av de mest, eller kanskje den aller mest ekstreme lederen i AFD. Og dette har de jo blitt konfrontert med mange ganger da, og de sier åpent at de fisker etter AFD-velgere. Og det de har til felles er jo opplagt Russlandspolitikken, og egentlig helt sånn generelt at Tyskland ikke skal engasjere seg i utlandet, ikke sant? Man skal holde på å bruke ressursene sine hjemme. Og så når det gjelder innvandring, så det jo vanskelig å beskylde dem for å være som AFD, tenker jeg, fordi at ja, de vil begrense innvandring fordi det er umulig, fordi de mener det er umulig for Tyskland å håndtere antallet som kommer nå. Men jeg ser jo ikke for meg at de blir rasister eller kommer til å holde på med utskjellinger og sånn som AFD gjør da.
Ja, men det er en veldig rar blanding også. Jeg synes også de har hengt seg så Wagenknecht som person på ganske sånn populistiske holdninger også ved å gå veldig tydelig ut mot woke bevegelsen, woke kontekst, gender, språk og sånn, hvor hun har et eller annet sånn, jeg bryr meg ikke så mye om det, men det er så uviktig, vi trenger ikke det, det er ikke relevant, så vi kan slutte med det. Så her appellerer man jo også tydelig mot et sånn AFD-velgersegment som på en måte ikke kan plassere sånn helt i nazi-sjangen, men i protestvelgere, ikke sant? Hun har tydelig etter de, klarer vi kanskje å fange opp disse protestvelgere som har gått til AFD, og det kan jo ha en interessant effekt på fordelingen på partispektrumet etter hvert, hvis man klarer å myke opp disse AFD-blokkene, som har jo gått i 20%+ i noen delstater, og så videre, og så videre. Så det kan jo bli spennende.
Og så det jo et spørsmål om hvordan skal det gå med de linke da?
Ja, stakkars de.
Ikke sant? Og da, for det første så gjetter jeg at de er i hvert fall nå fornøyde med at det er endelig avklart, for dette har jo hengt over dem helt siden Wagenknecht begynte å mumle om dette for ganske lenge siden. Men det er jo veldig mye som står på spill for dem, helt fra sånne, hva skal man si, enkle økonomiske problemstillinger som hva om de ikke lenger har status som partigruppe i forbundsdagen, fordi de er for få, ikke sant? For de er jo akkurat så store at de kan forregnes som partigruppe, og da får man en god del mer penger og bedre forhold og sånn. Hva vil det bety? Og så det jo sånn, i hvilken grad skal disse to konkurrere mot hverandre, og hvor det har vært en viss snakk om at kanskje Wagenknecht ikke kommer til å ville stille til valget i Thüringen, hvor jo de linke er kjempestore og har nå statsministeren.
Mm.
Så alt sånt blir jo spennende fremover, og hvis man skal være litt sånn optimist på de linkes vegne, som jeg ikke vet om det er grunn til, så det jo noe med at nå jo de kvitt et stort problem, og de som er igjen i partiet er kanskje mer like, og så kan kanskje linke utvikle seg mer til å bli et slags tysk SV, eller de kan legge seg tettere opp til SPD eller noe, og bli mer spiselig for større grupper. Mm. Eller de kanskje bare blir helt utrydda, forsvinner helt. Mm. Men det jo enormt mye som skal til da, for at Wagenknecht skal lykkes. Og du sa jo dette med organisering og sånn i sted, det er jo noe med at for å bli et ordentlig parti, hun har jo snakket om at de vil stille til valg til Europavalg i juni, og det er tre delstatsvalg til høsten, at de må jo da ha partiapparat på landsnivå, delstatsnivå, kommunenivå. De må ha haugevis av ansatte som skal organisere alt mulig. De må ha masse tillitsvalgte. Og er dette finste, disse folka? Det er jo fremstår jo for meg som et helt åpent spørsmål da.
Ja, og så har man disse prosessene at man må på en måte prøve å kvitte seg litt med gærninger som joiner sånne partier gjerne i begynnelsen, ikke sant? Som har en egen prosess som er ganske vanskelig, som også AFD fortsatt jobber med. Så dette er en stor jobb, og som du sa, det spørsmålet om dette lykkes med. Dette må vi jo se på som en slags oppspill her, ikke sant? Vi kommer til å følge med her, som hele Tyskland gjør, og så får vi se om Sara Wagenknecht lykkes eller ikke.
Og nå skal vi snakke om kultur og historie, må vi vel si. Det har nemlig skjedd noe som skjer ganske sjelden dessverre, og det at det har kommet en ny bok om Tyskland på norsk. Og den er skrevet av Erik Fosnes Hansen, og heter Tyskland på 200 sider, historien om mange land som ble ett. Og den har du lest, Kai.
Den har jeg kost meg med, og som du sier, det er gøy å se at man får en sånn type bok. Man må kanskje si at dette er del av Kagge-forlaget sin på 200 sider-serie. Det finnes flere bøker hvor altså, ulike folk skriver på 200 sider om ulike tema og ulike land blant annet også. Og det har Erik gjort. Erik er jo noe av de mest kjente forfattere i Norge, og han har også vært gjest hos oss her i episode 30, hvor han da blant annet forteller om sitt forhold til Tyskland, hvor han kom dit som ungdom og ble først litt sånn forskremt av tyske grammatikk og alt det, men klarte å lære seg dette og bli kjent med landet, både ja, som etter hvert ekspert, men også, det er også en slags kjærlighet, føler jeg alltid med han, og det er akkurat det, denne ekspertisen og kjærligheten som skinner gjennom hele boka her, som er virkelig gøy å lese. Og den åpne, dette er jo Erik Fosnes Hansen vi snakker om, så det begynner med Heinrich Heine, et dikt fra Heinrich Heine, som er noe av det mest kjente i hele Tyskland, nemlig «Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht.» Altså hvis jeg tenker på Tyskland om natten, så klarer jeg ikke å sove lenge. Dette var den verst mulige oversettelsen. Beklager til alle oversettere som følger med. Men her har man altså en slags sånn dobbelt betydning med både «jeg er bekymret, dette stresser meg, dette landet», men det er også et slags følsom forhold til dette hjemmelandet mitt, som er så fullt av kjærlighet og følelser at jeg klarer ikke å sove lenger. Det er litt sånn min tolkning. Jeg tar gjerne store debatter med germanister om dette her. Men jeg synes det var en veldig god idé å åpne hele boka med det diktet, sånn nasjonalromantisk preg, men som har det dobbelte laget hvor problematisk det landet også er. Ja.
Men hva slags bok er nå egentlig dette da?
Veldig godt spørsmål. Jeg var i ferd med å rante meg litt bort her. Dette er først og fremst en historisk tilbakeblikk om hvordan landet ble til, vil jeg si. Både sånn politisk, men også kulturell. Altså det er kapitler om Karl den Store, Albrecht Dürer, Luther, hvordan Tyskland ble til en nasjonalstat på godt og vondt, ikke sant? Man får en forståelse for føderalismen. Det synes jeg alltid er veldig viktig å forklare til nordmenn. Dette, hvordan Tyskland fungerer med bakgrunn av dette, denne delstatsidentiteten som er så avgjørende i Tyskland til i dag. Erik Fosnes Hansen, selvfølgelig litteraturinteressert, fascinert, et kapittel om Goethes Faust, et kapitel som har fantastiske titel Poteter, politikk og pølser. Men han snakker også om Øst-Tysklands historie, om DDR, om splittelse og gjenforening. Et kapitel som heter Trabi und Mutti. Angela Merkel ble altså her sett nærmere på fenomenet Merkel. Så hele boka full med observasjoner og anekdoter fra en som virkelig kjenner landet. Og det må man kanskje si, handler ikke nødvendigvis om Tyskland i dag. Det finnes ikke så mye om dagens politikk eller også populærkultur og det som kanskje også et mer, hva skal jeg si, litt sånn modern Tyskland i lys av globalisering og alt det der. Formålet her å kunne forstå Tysklands kulturelle arv og kanskje også folkesjelen.
Men de som vil forstå Tyskland akkurat nå, de kan jo bare høre på oss.
Ja, ikke sant? De hører på oss mens vi anbefaler boka til Erik Fosnes Hansen. Og det jo også en selvfølge at språket mesterlig. Erik sier jo i forordet «Jeg historieforteller, ikke historiker». Så han vever jo dette sammen med veldig fin språk. Det lett og gøy å lese. Og så en liten fun fact. Jeg lærte meg faktisk at det finnes et begrep, et norsk begrep, for mansplaining. Han snakker litt om det i forbindelse med Angela Merkel, hvordan hun måtte håndtere alle disse gubbene i politikk. Og da foreslo han forkaring. Det synes jeg var ufattelig
men han har vel funnet på det selv? Jeg har aldri hørt det.
Det vet jeg ikke. Kanskje han har funnet på det selv, eller innfører det her offisielt. Jeg synes ja, det var utrolig gøy. Forkaring for mansplaining, det synes jeg vi skal begynne å bruke. Altså en absolutt anbefaling, kanskje spesielt for tysklærere som mulig pensum, men også for alle som vil lese seg litt opp på Tyskland, for å forstå bakgrunnen til hvordan dette landet ble til å fungere i dag.
Ja, og dere som nå har hørt på, dette må jo være en av våre lengste episoder ever, og enda er vi ikke ferdig, for vi har ett tema til. Det da vårt tradisjonsrike julelotteri.
Ja, hurra! Ja,
det skal vi ha i år også. Og dette jo da selvfølgelig en måte for oss å få økonomisk støtte fra dere lyttere. For som vi ofte forteller, fordi det helt sant, er at vi har jo hverken noen organisasjon eller bedrift i ryggen. Og vi har jo utgifter til, vi har studioleie, utstyr, eventuelle arrangementer, ja, og sånne ting. Og vi må jo innrømme at det hadde vært fint med litt lønn for arbeidet vårt også da.
Spesielt etter sånne lange giga-episoder som de i dag, ja. Hva vi har researchet.
Ja. ja, men uansett, lotteri jo gøy. Og i år blir det mange premier, og vi kommer til å trekke ut minst 7 vinnere. Kanskje flere, vi får se. Blant de store premiene så et originalt kunstverk fra en trofast lytter og bokpakka. Dessuten har vi for første gang laget merch, er det ikke det det heter, Kai?
Ja, merch, merchandise, ja. Vi har også fått spesialbestilt noen tyskerne krus med ord vi liker. De veldig gøye. Skal ikke avsløre hva de det gjør vi etterpå. Men hvordan kjøper lytterne lodd og deltar i dette lotteriet?
Jo, for det første så er det jo sånn at alle dere som allerede støtter oss på Patreon, dere automatisk med i trekninga. Må gjerne vipse og kjøpe ekstra lodd også, men dere i hvert fall med. Og vi jo veldig takknemlige for dere som hjelper oss med denne da, forutsigbare økonomiske støtten. Den andre måten du kan delta på da via vips. Og der gjør vi det sånn som før, at det et fritt beløp, og vi blir selvfølgelig lykkeligere jo mer det er.
Mm-hmm. Fritt beløp, hører dere.
Fritt beløp. Fritt,
ikke noen maksgrense.
Nei, ikke noen maksgrense, men vi har satt en minimumsgrense, og det 100 kroner.
Ja, det bra. Ja. Og du finner lenke til Patreon og vårt VIP-nummer der episodeinformasjonen står i din podcastspiller. Vi skal også legge ut informasjon både på Facebook og Insta, men vi kan jo også si det her, Ingrid, ikke sant?
Ja, altså lenka til Patreon, det da patreon.com/tyskerne. patreon.com/tyskerne. Og VIP-nummeret da firkant. Nej, ja. Vad heter den?
Raute på tysk, men jag vet inte
vad det är. Ja, vet den firkant.
Hashtag, den är hashtag, de ligner på hashtag.
Mm. Ja. Burde, det är no research vi inte gjorde då. Ja. 61 99 44. 61 99 44. Då kommer mitt namn upp.
Riktigt. Ingrid Brekke alltså. Sista frist för att vipsa eller melde sig in på Patreon av julaften och så kommer vi tillbaka till träckningen i januari. Och det kan ju kännas deiligt att få en efterskuddsgåva när vardagen har meldt sig, ikke sant? Så ja. Det är bara att följa med. Vi lovar verkligen dessa krusna kjempemorsomme och det andra som vi ska ge bort. Så följ med här. Nå må vi runde av, Ingrid.
Jeg føler, ja, vi må vel det.
Jeg må ta en øl eller noe sånt. Det var spennende i dag, så vi er straks tilbake. Flere temaer som blir spennende å følge med i løpet av høsten og vinteren. Så følg med her, eller på Facebook, eller på Insta, og så høres vi straks igjen, og sier auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.